Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 35 osoba, od toga 18 policajaca, zbog šverca ljudi, robe i oružja preko granice sa Kosovom. Srbi u opštinama Vučitrn i Prilužje nastavljaju proteste zbog isključivanja struje. Zbog recesije u Bosni i Hercegovini blokirani računi više od 36.000 preduzeća, saopšteno u Sarajevu. Barack Obama ukida zabranu korišćenja budžetskih sredstava u istraživanju matičnih ćelija. U Srbiji danas popodne kiša, maksimalno 14 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još 18 godina posle 9-martovskih demonstracija Vuk Drašković sa istog mesta.
Milošević je u grobu, ali mnogi Miloševići se danas uzneli, najavljuju povratak, oni su pred vratima. Oni ne smeju otvoriti ta vrata.
Čekajući ozbiljne udare ekonomske krize, vlada Srbije najavljuje skraćivanje radne sedmice. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Taj predlog vlade da se smanji broj radnih sati je potpuna besmislica, jedna od niza kojim se vlada bavi.
Najavljujući lansiranje svog satelita u kosmos, Severna Koreja preti u dobro poznatom stilu.
Obaranje satelita koji ima mirnodopsku namjenu značiće rat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 9. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa od 35 osumnjičenih osoba, među kojima je 18 policajaca osumnjičenih za učešće u švercu, uhapšena je jutros, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Akciju hapšenja sproveli su jutros u 6 sati na području Raške, Kraljeva i Novog Pazara pripadnici protivterorističke jedinice MUP-a Srbije, kazao je Veljović. Prema njegovim rečima, 20 uhapšenih verovatno će biti zadržani. Uhapšeni se terete da su omogućavali šverc robe, ljudi i oružja preko administrativne linije sa Kosovom. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić ocenio je da su navodi o trgovini organima nestalih Albanaca politička reakcija na istragu o zločinima nad Srbima, ali je dodao da je tužilaštvo spremno da istraži taj slučaj. Povodom pisanja makedonske štampe na albanskom da su Srbi preko Makedonije u Rusiju prodavali organe nestalih kosovskih Albanaca, Vekarić je agenciji Beta rekao da smatra da se radi o reakciji kosovskih političara koji pokušavaju da se pažnja sa konkretnih nalaza o trgovini organima nestalih Srba i odgovornosti za te zločine prebaci na politički teren. Protest Srba u Prilužju na Kosovu zbog sedmodnevnog isključivanja električne energije biće nastavljen, izjavio za naš radio predsjednik opštine Vučitrn Zoran Rakić.
Pa mi smo za danas najavili nastavak protesta zato što deca više ne mogu ići u školu i prestaje s radom i osnovna i srednja škola u Prilužju i ambulanta do dom zdravlja u Prilužju, kao i sve institucije. Već smo se sedmom danu bez električne energije.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,35%, i zvanični srednji kurs je 94,89 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi za 33 pare više nego u petak. Ministri saobraćaja Srbije i Crne Gore potpisali su u Beogradu sporazum o graničnoj kontroli železničkog saobraćaja koji bi trebalo da ubrza protok robe između dve zemlje. Ovim su, kako je objasnio ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore, Andrija Lompar, srpski i crnogorski carinici dobili mogućnost da ulaze u vozove u pograničnoj teritoriji, čime će se značajno ubrzati saobraćaj i smanjiti troškovi.
Da se sve radnje koje su vezane za pogranične prelaze i sve radnje vezane za carinske formalnosti obave u toku kretanja vozova, i to kako od Prijepolja, da počnu do Bijelog Polja u jednom pravcu, od Bijelog Polja do Prijepolja u drugom pravcu, kako se ne bi gubilo vrijeme.
Izvršni direktor kreditnog biroa LRC Emil Kučuković kazao je da su računi više od 36.000 preduzeća u Bosni i Hercegovini potpuno ili delimično blokirani zbog nemogućnosti da izmire obaveze prema bankama. Trend povećanja broja blokiranih firmi se nastavlja i u prva dva meseca ove godine povećao se za još 8%, što je alarmantno. Evidentno je da se recesija duboko osjeća u bosansko-hercegovačkoj privredi, izjavio je Kučuković za Dnevni Avaz.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Srbije Boris Tadić počeo je dvodnevnu posetu Španiji, tokom koje će imati niz susreta sa španskim zvaničnicima. U Španiji boravi srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji će razgovarati sa ministarkom odbrane Carmen Chacón i potpisati sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane. Američki predsednik Barack Obama ukinuće danas zabranu korišćenja federalnog novca za istraživanje matičnih ćelija i daće Nacionalnom institutu za zdravlje rok od 4 meseca da odrede nova pravila po tom pitanju. Izraelska vojska je na 3 dana zatvorila granice sa zapadnom obalom i zabranila Palestincima da ulaze u Izrael tokom trajanja jevrejskog praznika Purima. Saopšteno je da će ova odluka ostati na snazi dok traje praznik koji se završava u sredu u ponoć. I ovde završavamo pregled vesti u nastavku o današnjim protestima na Kosovu, protestu protiv diskriminacije u Beogradu, o demonstracijama od pre 18 godina, kao i novim pretnjama koje dolaze sa severa Korejskog poluostrava.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Srbije smatra da se problem električne energije koju Srbi u više sela na Kosovu već 7 dana nemaju mora rešavati pregovorima, ocenio je u razgovoru za naš jutarnji program predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević. Odgovara i na ocene Energetske korporacije Kosova da je jedini problem u neplaćenim računima.
Ako je samo problem neplaćenje struje i neplaćene račune, onda smo mi rešili problem Kosova i Metohije. Srbi na prostoru Kosova i Metohije u broju kojih ima u ukupnoj naplati električne energije učestvuju od 5 do 7%. A kako da naplaćuju račune kad su isterani iz elektroprivrede, oko 8.000 ljudi iz elektroprivrede još uvijek nije vraćeno elektroprivredu, da ne govorimo o velikim sistemima na prostoru Kosova i Metohije.
Kakva je poruka iz Beograda?
Ispred ministarstva koordinacijog centra smo osudili napade i mi smatramo i uverili smo da to nije način rješavanja. Ja sam rekao, dao sam odgovor na to pitanje da što pre treba da otpočnu pregovori.
Ja vas pitam kakva je njima poruka danas, oni već čitavu sedmicu nemaju struje, a znači kakva im je poruka danas iz Beograda? Da li je neko u vladi razmatrao mogućnost da im možda plati troškove, da li je neko razmatrao mogućnost da razgovara sa Kosovskom elektroenergetskom korporacijom, pa, kako bi se urgentno pronašlo rešenje?
Pa mislim još je jutro, vi ste mene pronašli u stanu, ja se pripremam, odlazim na svoje radno mesto i mi ćemo u okviru ministarstva koordinacijog centra u toku dana razmotrati nastalu situaciju, kontaktirati ostala nadležna ministarstva i izaći sa saopštenjem ili sa izjavama kako mi tu situaciju vidimo i kako bi to trebalo se rešiti.
Mi smo vas možda prekinuli, ali ova situacija traje već 7 dana, tako da mislim da nije preterano rano.
Pa ne traje 7 dana, ona traje 10 godina, ta agonija prema Srbima.
Iz Koordinacijonog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević. Učinit ćemo sve kako ne bi došlo do novih incidenata, ali ne možemo garantovati da ih neće biti, izjavio je za naš jutarnji program predsednik opštine Vučitrn Zoran Rakić.
Pa od vlade očekujemo, kao što je bila inicijativa prije par godina, da vlada Srbije ustupi električnu energiju za stanovnike srpskog življa na Kosovu i Metohiji.
Da li su već počeli neki razgovori na tu temu?
Po našim informacijama da u toku nedelje kreću razgovori u vezi sudova u Mitrovicu i u vezi uspostavljanja carine, kao i u vezi električne energije.
Prema saopštenju Kosovske elektroenergetske korporacije, oni ponavljaju da se ova isključivanja električne energije događaju zbog neisplaćene struje, te da nisu na udaru samo Srbi, nego i svi oni koji žive na Kosovu.
Sticam okolnosti, to je počelo da se isključuje i albanskim sredinama prije 2 dana. Inače, jedno vreme bile samo srpske zajednice, bile su na udaru. A inače, oni uslovljavaju potpisivanjem ugovora. A inače, svi mi znamo da je normalno plaćanje struje, ali oni traže potpisivanje ugovora kao i, plaćanje zaostalih dugova. Svih ovih 10 godina koliko živimo u ovakvim uslovima.
Koliki su ti troškovi? Postoji li procena? Koliki je zapravo
dug? Pa, po nekim nagoveštima od 5.000 eura pa najviše. Trenutno u prilužu ima negde 80% radnika koji su radili u elektroprivredi i koji nisu primali svih ovih godina ništa od elektroprivrede, to jest keka, nikakve donacije, znači mi tražimo da i oni nama isplate naše, zato što ovih svih godina nismo radili i onda mi ćemo da platimo struju.
I kakav je njihov komentar na vaše stavove?
Pa njihov komentar je samo potpišite ugovore i platite struju, drugo ništa, nikakve ne pristaju više razgovore.
Bio je to predsednik opštine Vučitrn Zoran Rakić. Pravosudni sistem Kosova je još uvek problematična stavka u funkcionisanju države, ocenio je Eulex, javljak Zimba Džaku.
Portparol misije Eulexa u oblasti pravosuđa Kristina Herodes ističe da se pravosuđe na Kosovu susreće sa nizom problema. Na Kosovu vladavina zakona se susreće sa nizom problema koji utiču na pravosuđe na lokalnom nivou, kao što su, na primjer, istraga i suđenje različitih slučajeva, značajan broj nerešenih predmeta, nedovoljno poštovanje prava osuđenih žrtava, teški uslovi rada sudija i tužilaca, opasnost od spoljnog utjecaja na njihov rad, neadekvatni uslovi resursi, kaže Herodes. Prema mandatu Eulex je nadzorna savjetodavna misija za pomoć institucijama Kosova, angažovanje oko 50 pripadnika komponente pravosuđa u Euleksu, treba da se shvati kao šanse za poboljšanje rada u oblasti pravosuđa, smatra Herodes. Sada početkom marta je više od 50 sudija i tužilaca Euleksa zaposleni na celom Kosovu i oni su značajan izbor za lokalni sistem pravde, kaže ona. Sistem pravosuđa na Kosovu je kritikovan od strane međunarodnih organizacija kao što je Human Rights Watch. Problemi u ovoj oblasti su spomenuti u posljednjem izveštaju Evropske komisije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Grupa nevladinih organizacija organizovala je danas demonstracije zbog povlačenja iz skupštinske procedure zakona protiv diskriminacije i to na platovu između parlamenta i predsjedništva Srbije.
Hoćemo demokraciju!
Hoćemo demokraciju!
Nećemo teokraciju!
Nećemo teokraciju!
Stojite zakon protiv diskriminacije!
Stojite zakon protiv diskriminacije!
Svi smo mi!
Svi smo mi!
Lesbejke! Gejevi!
Gejevi!
Antifašisti!
Antifašisti!
Feminiskinje!
Feminiskinje!
Antiklerikalke!
Antiklerikalke!
Nećemo nazad!
Nećemo nazad!
Branimo svoja prava!
Branimo svoja prava!
Čuli ste što je danas zabeleženo u centru Beograda. Zakon je povučen samo dan uoči stavljanja na dnevni red parlamenta zbog protivljenja verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve, iako je on jedan od uslova za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Staša Zajović je žena u crnom i dobitnica ovogodišnje nagrade protiv diskriminacije.
Kao i svim nedemokratskim, totalitarnim, teokratskim državama, u ime duhovnosti, u ime poštovanja takozvanih narodnih običaja, ugrožavaju se univerzalna ženska ljudska prava, takođe i građanske slobode. Mi se zalažemo za sekularnu državu, za državu u kojoj se zakonodavna izvršna vlast neće pozivati, niti uvažavati mišljenje, niti tražiti mišljenje crkve, i zato što sloboda veroispovesti podrazumeva jednak tretman i verujućih i neverujućih, i takođe se zalažemo za slobodu izbora kao slobodu i pluralitet životnih stilova, kulturnih modela, ravnopravnost, jednakopravnost seksualnih izbora, da budemo ono što mi hoćemo, a ne ono što želi ni crkva, ni nacija, ni armija, ni partija.
Iz Žena u crnom bila je to Staša Zajević. Osim nevladinih organizacija i udruženja koje okupljaju pripadnike homoseksualnih manjina, podržali su ovaj protest i mnoge javne ličnosti, poput glumice Mirjane Karanović.
Ono što je meni tu nekako izrazitije, to je osjećanje usamljenosti. Kada misliš da jednostavno si izopšten i da nekako ne pripadaš ostatku sveta. I zato sam došla ovde, zato što mislim da ljudi koji trpe diskriminaciju ne bi smeli da dozvole da taj osjećaj preovlada u njihovom životu. Ja sam to doživjela kao glupost naše vlasti, to da naša vlast kao da ne ceni dovoljno samu sebe, mislim. To me onako, veoma me to vređa, jer sam ja bila jedna od glasača. Bojim se da to može mnogo da me nekako pokoleba, da li ću i kako ću izaći na sljedeći izbor i da li znam za koga ću glasiti.
Rekla nam je Mirjana Karanović. U nastavku ćemo govoriti o 18. godini od 9. martovskih demonstracija, no najpre još jednom najvažnije vesti. Uhapšeno 35 osoba, od toga 18 policajaca zbog šverca ljudi, robe i oružja preko granice sa Kosovom. Srbi u opštinama Vučitrn i Prilužje nastavili protest zbog isključenja struje. Zbog recesije u Bosni i Hercegovini blokirani računi više od 36.000 preduzeća, saopšteno u Sarajevu. Barack Obama ukida zabranu korišćenja budžetskih sredstava u istraživanju matičnih ćelija. U Srbiji danas maksimalno 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vraćamo se na 9. mart 1991. godine, prve anti-Miloševićevske demonstracije u Beogradu i prvi ozbiljniji udarac Miloševićevoj diktaturi. Nekoliko stotina građana okupilo se na Trgu Republike danas, gde su pre 18 godina počele demonstracije. Vuk Drašković, lider tog protesta i predsjednik Srpskog pokreta obnove, položio je vence kod spomenika knezu Mihajlu u pomen poginulima. Drašković je rekao da je obaveza starijih da deo nekadašnje energije za promene prenesu na mlade u Srbiji kako bi ona produžila borbu, jer su simboli 9. marta se pretvorili u beznađe i depresiju.
Najveća greška je učinjena i čini se i danas, što se nije nikada krenulo u odlučno rušenje celokupne građevine ondašnjeg režima, što se je poverovalo da odlazak vrha piramide znači i smrt piramide. Milošević je u grobu, ali mnogi Miloševići se danas uzneli, najavljuju povratak, oni su pred vratima. Oni ne smeju otvoriti ta vrata, ne sme im dozvoliti Srbija. Mislim da 9. mart i prilike da kažemo da i danas ima mnogo vremena i velika je obaveza za jedan novi juriš da se uklone barikade sa puta Srbiji u normalni život, u demokratiju, u porodicu evropskih demokratija.
Hvala Vuče.
Bio je to Vuk Drašković, sa njim su danas do Trga Republike došli uglavnom građani koji su 9. marta 1991. u borbi za bolju Srbiju, goloruki, izašli na policijska vozila i tenkove režima koji je brutalno branio vlast. Kako su rekli neki za naš program, danas su prilično razočarani.
Zdravo Vuče!
Vuče, zdravo!
Gde si Zago?
Tu sam da te vidim, da te pozdravim.
Hoće opet deveti da, hoćemo opet napolje izgleda, nulice.
Kako ne, ove široke navde mase.
Samo ako narodu hoće.
Zagrmeti.
Kako se kaže, ne daj se generacija.
A šta predstavlja za vas 9. mart?
Danas ne predstavlja ništa. 91. godine smo imali velike nade, šansa nije iskorišćena. Neko se borio za bolju državu, neko će ovde doći sa dedi.
9. mart, početak demokratije koji bi trebalo da bude... Mi nismo Srbi glupi da jurimo demokratiju 20 godina i da ne možemo da je steknemo. Ne, nego kako koja vlast se menja tako dolazi da krade sve više i više, da se što više i više bogati.
Ja sam tad imao 37 godina i nijedan dan nisam propustio od šetnje, za mene to simbol.
Da je tada opozicija pobedila 9. marta, kakva bi Srbija danas bila?
Pa ja mislim da bi Srbija bila bar sa Kosovom i Metohijom, ne bi bilo ratu.
Vidite koliko je naroda došlo, niko. Nema nikoga, vidite. Tužno i žalostno, ali nije za mene. Meni je vreme prošlo. Što ćete vi?
Na Trgu Republike zabeležio Zoran Glamonjić. Danas, 18 godina kasnije, gde se nalazi Srbija? Pitali smo nekoliko sagovornika koji se pamte iz tog vremena i moglo bi se reći da su bili ikone one Srbije koja je bila preko puta Miloševića. Čujemo napred Svetlanu Cecu Lukić u 90. novinarku B92, sada autorku Peščanika.
Tako da neko ima mnogo razloga da bude zadovoljan gde je Srbija danas. To su ljudi koji su zamišljali Srbiju kao jednu nezavisnu državu koja će u spoljnopolitičkom oblasti biti mnogo bliža majci Rusiji. Zadovoljni su oni ljudi koji su hteli veliku ulogu crkve. Zadovoljni su oni ljudi kojima se sviđaju kolaboracionisti sa tokom Drugog svjetskog rata. A takvih ima mnogo u Srbiji. E sad, onaj deo Srbije kome ja pripadam, naravno da je jako nezadovoljan. To su ljudi koji su hteli građansku državu. Prvo, koji nisu hteli Srbiju kao nezavisnu državu, nego su hteli Jugoslaviju. A drugo, već kada smo Srbiju dobili, mislili smo da ona treba da izgleda drugačije.
Rekla nam je Svetlana Lukić. Lila Radonjić, početkom 90. glavna urednica tada kultne televizije Studio B, sada je urednica nezavisne produkcije TV Mreža.
Sve se malo izvrnulo, oni koji su bili na ušću, sad su na Terazijama. I prosto mi se čini čak i da guraju i da sebe proglašavaju za one kojima to mesto i pripada. Ali ja nisam negde, moram da priznam, razočarana. Jednostavno mi se čini da čovjek pravi izbore i da je bilo normalno 9. marta biti na Terazijama i da je bilo normalno napraviti neki pomak tada. On je učinjen, a danas neki drugi možda pokušavaju nešto drugo, ali nije tako izgubljena bitka kao što na prvi pogled izgleda.
Bila je to Lila Radonjić. Petar Luković, čije su kolumne u nedeljniku Vreme u 90. bile jedno od nezaobilaznih štiva koje su čitali i opozicija i vlast, danas urednik E-novina, smatra da 9. mart nije nikakav reper, jer su to bile neuspele demonstracije koje nisu ništa promenile. Današnja Srbija je, kaže on, sasvim drugačija, ali u njoj nije manje teško živeti.
Isti ti ljudi su, gomile istih ljudi su, koji su bili tamo 91. i danas, 18 godina kasnije tu. Oni kažu, pa sad više nisu to oni isti ljudi, to su neki drugi ljudi. Mislim, to su isti ljudi, naravno su isti ljudi, iste su ideje, isti su gospodari, drugčiji su interesi i drugčiji su sad kako nekakvi položaj u kojima se sad nalaze. I tako da sad, evo, kažem, to imamo, to su te sličnosti jedine koje postoje. A sve ostalo, mislim da je drugčiji, mislim da je situacija dramatična i mislim da je situacija bolestna. Do one mere kad bih svakom mladom čoveku iskreno preporučio da gleda što pre odavde. Ne kažem da bi negde sigurno biti bolje, ali sigurno ne može biti ovako loše.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Petar Luković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Oči sveta ponovo su uprte ka Korejskom poluostrvu. Severna Koreja naredila je svojoj vojsci da bude spremna na sukob i zapretila osvetom ukoliko se zabrani lansiranje satelita u orbitu koji je najavio službeni Pjongjang. Pretnja komunističkog režima stigla je u oči zajedničkih manevara i vojski Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, priredila Mirjana Rakela.
Pjongjang je prerezao vojnu vruću liniju sa južnim susjedom te zatvorio granicu onemogućavajući tisućama južnokoreanaca da stignu na posao u industrijsku zonu u pograničnom području. Ovakva odluka sjevernokorejskog režima poklopila se sa vojnim vježbama američkih i južnokorejskih vojnika. Vlasti Sjeverne Koreje su po već uobičajenoj metodi oštre riječi uputile putem državne televizije. Ako se ratni huškači usude pokrenuti agresiju i ogluše se o naša upozorenja, naša revolucionarna vojna sila će na to odgovoriti odmah, nemilosrdno, i bit će to novi rat za ujedinjenje. Ovakve riječi naravno nisu novost. Isto se ponavlja svake godine kada se održavaju vojni manevri, ali ove godine dodano je upozorenje međunarodnoj zajednici da se ne usudi spriječiti lansiranje satelita u svemir, glasnogovornik Sjevernokorejske narodne armije. Obaranje satelita koji ima mirnodopsku namjenu značit će rat. Satelit o kojem Pjongjang govori, susjedne zemlje vide kao pokušaj lansiranja balističke rakete, što smatraju prijetnjom sigurnosti.
Prenela Mirjana Rakela. Radna sedmica uskoro bi mogla trajati 4 umjesto 5 dana. Takvu mogućnost najavio je ministar rada Rasim Ljajić u okviru mera koje se preduzimaju na zaštiti zaposlenih od efekata ekonomske krize. Potpredsjednik sindikata Nezavisnost Dragan Stojiljković smatra da bi takva mera trebalo da bude plod dogovora vlasti, poslodavaca i sindikata.
Da se utvrde principi i kriteriji i da se vidi koliko to može biti zadovoljeno nekim dobrovoljnim izjašnjavanjem i isto tako vremenski limitirano da ne bi došli u situaciju. Znate, da se to onda nekome dopadne i da to onda važi vijek i vijekov. To će biti iznuđeno i u alternativi. Jedan broj ljudi izgubi posao, ali bez nekih dovoljnih jasnih kriterijima zašto jedni ove da, drugi ne, onda bi to na kratak rok pod vrlo preciznim uslovima sa mogućnost dobrovoljnosti da se neko izjasni da mu to odgovara ako nema dovoljno broja ljudi, da važi, ali kao jedna iznuđena ekstremna situacija, jer onda ako to, kažem, prvo postoji opasnost da se onda to zaista nekome dopadne. Da kaže, dobro, ti ćeš raditi 20 sati i primaćeš onako 10.000 i to će da traje.
Iz sindikata Nezavisnost bio je to Dragan Stojiljković. Vlada je na sebe preuzela posao koji će privrednici i onako sami uraditi, ocenio ekonomista Miroslav Prokopijević.
Taj predlog vlade da se smanji broj radnih sati je potpuna besmislica. Jedna od niza kojim se vlada bavi, navodno da bi pokušala naći neke smislene odgovore na to kako ublažiti delovanje krize. Međutim, ako neko je pozvan da nađe rješenje, onda to nije vlada za te stvari, nego firme. Dakle, da je to rješenje dobro, firme bi ga već same našle. Drugo, različitim firmama odgovaraju različiti aranžmani. Prema tome ja pretpostavljam da će to više biti ovako marketinški trik koji će vlada ponuditi, a da će firme same za sebe neke otpuštati, neke skraćivati radno vreme, neke skraćivati radno vreme i smanjivati zaradu i tako dalje, već prema tome koliko svaka od njih bude bila pogođena problemima koji nastupaju.
Kaže ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević. Ministri saobraćaja Srbije i Crne Gore potpisali su u Beogradu sporazum o graničnoj kontroli železničkog saobraćaja koji bi trebalo da ubrza protok robe između dve zemlje. Parafiran je sporazum o graničnoj kontroli u drumskom saobraćaju koji će najverovatnije uskoro biti potpisan u Podgorici. Detalje ima Nebojša Grabeš.
Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore Andrija Lompar izjavio je nakon potpisivanja sporazuma da su ovim dokumentom srpski i crnogorski carinici dobili mogućnost da ulaze u vozove u pograničnoj teritoriji, čime će se značajno ubrzati saobraćaj i smanjiti troškovi.
Prema važećoj pravnoj regulativi i u Srbiji i Crnoj Gori nemoguće je da naši granični policajci i naši carinici rade na teritoriji Srbije, kao što je bilo nemoguće da srpski rade na teritoriji Crne Gore. Pa smo se dogovorili da se sve radnje koje su vezane za pogranične prelaze i sve radnje vezane za carinske formalnosti obave u toku kretanja vozova, i to kako od Prijepolja, da počnu do Bijelog Polja u jednom pravcu, od Bijelog Polja do Prijepolja u drugom pravcu, kako se ne bi gubilo vrijeme na formalnostima vezano za carinske i pogranične aktivnosti.
Srpski ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić izjavio je da je parafiran sporazum i o graničnoj kontroli u drumskom saobraćaju.
Dakle, potpisali smo sporazum o graničnoj saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, da vozovi brže stignu iz Beograda do Bara, i parafirali sporazum o drumskom saobraćaju, da putem brže stignemo između Beograda do Bara. Dakle, granica Srbije i Crne Gore više neće predstavljati nikakvu prepreku. Srbija u prioritet u naredne 4 godine je uvrstila u drumskom saobraćaju i autoput od Beograda, ja uvek govorim do Južnog Jadrana, sad se zna dokle, do Boljara, odnosno do Bara.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sve čačanske srednje škole, kao i nekoliko osnovnih, od jutro su stupile u generalni štrajk zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina radnog staža. I dok predstavnici sindikata obrazovanja najavljuju da neće prekidati štrajk do ispunjenja njihovih zahteva, u lokalnoj samoupravi ističu da bi isplatom oko 4 miliona dinara, koliko prosvetarima sleduje po ovom osnovu, napravili ozbiljan budžetski prekršaj, izveštava Vladimir Nikitović.
Predsjednik sindikata obrazovanja Čačka Radovan Kuvekalović kaže da oko 150 prosvetnih radnika u ovom gradu treba da dobije jubilarne nagrade i da je novac za tu svrhu predviđen gradskim budžetom. On ističe da je ovo pravo definisano kolektivnim ugovorom i da su predstavnici ministarstva pre mjesec dana bili decidirani u stavu da će novac prosvetarima biti isplaćen.
Mi smo mjesec dana obilazili, kumili, molili da ne dođe do ovoga što je došlo, nismo našli razumevanje i bili smo izvučeni za ovaj korak.
Načelnik uprave za društvene djelatnosti grada Čačka Miroslav Vujović potvrđuje da sredstva za ovu namenu postoje na gradskom računu, ali da je usvajanjem republičkog budžeta za ovu godinu članom 28 u cilju štednje ukinuta mogućnost isplate jubilarnih nagrada svim budžetskim korisnicima, pa tako i prosvetnim radnicima. Čačak bi napravio ozbiljan budžetski prekršaj ukoliko bi došlo do ove isplate, pa nema mogućnosti da se prosvetarima izađe u susret bez obzira na njihov stav da će istrajati trajku, kaže Vujović.
Dok se zakon ne izmeni, lokalna samouprava nema pravo da vrši isplate nečega što je zakonom o budžetu Republike Srbije zabranjeno. I ne razmišljamo u tom pravcu.
Načelnica školske uprave u Čačku, Dragica Simović, navodi da će zbog nesprovođenja minimuma u procesu rada posla imati nadležne inspekcijske službe, a današnji postupak svojih kolega nazvala je bezakonjem i anarhijom.
Mislim da će sve inspekcije odraditi svoj deo posla u toku dana, pa neka izvole. Njihova djelatnost je od javnog interesa i oni imaju zakonsku obavezu da organizuju minimum procesa rada, sve ovo što se događa totalno bezakonje i anarhija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I poslednja, možda i najinteresantnija priča za danas. Politički predstavnici vlasti u Republici Srpskoj pre stupanja na dužnost mogli bi polagati test znanja srpskog jezika ako zaživi predlog tamošnje akademske zajednice. Neobična inicijativa stiže zbog, kako tvrde, odbrane srpskog jezika od sve prisutnijih kroatizama, pripremio Milorad Milović.
Lingvista iz Banja Luke, Milorad Telebak, ističe kako ponašanju političara najviše doprinose i mediji, te je zato neophodno pojačati lingvističku kontrolu kako ne bi više bilo svakodnevnih političkih i medijskih jezičkih nebuloza.
Ja slušam njih, tamo kaže, obnašati funkciji. Obnašati. Kad smo mi obnašali funkciju? Oni to preuzimaju od oni tamo uče svoje jezike.
Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesor filozofskog fakulteta u Tuzli, Adib Đozić, kaže da on ne bi pristao da polaže test srpskog jezika.
U ustavu entiteta kaže da su službeni jezici jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, jezik hrvatskog naroda. Dakle, to je antiustavno djelovanje i vraćanje na 90. na priču koja nam ne treba.
Test iz poznavanja jezika posljednja je stavka na koju bi trebalo misliti pri izboru političara na neku od javnih funkcija. To je smiješno i pominjati kada se vide stvarni učinci politike, smatra banjaluški psiholog Srđan Puhalo.
Bilo bi veoma dobro da uradimo test inteligencije, test opšte kulture, test moralnosti. Tek nakon toga čini mi se bilo svrsishodno mjeriti, odnosno testirati neke druge stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najvažnije vesti, uhapšeno 35 osoba, od toga 18 policajaca zbog šverca ljudi, robe i oružja preko granice sa Kosovom. Srbi u opštinama Vučitrn i Prilužje nastavljaju protest zbog isključenja struje. Zbog recesije u Bosni i Hercegovini blokirani računi više od 36.000 preduzeća, saopšteno u Sarajevu. U Beogradu trenutno 12 stepeni, popodne očekujte kišu i maksimalnih 14 stepeni. Bio ovo popodneni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 9. mart. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.